at the end of yesterday, I tried to give some background to the Galatian epistle by talking about the first missionary journey. And my understanding that what is going on is that there's a great deal of concern in the Jerusalem church about Paul's work among the Gentiles.
Když shrneme, co jsme říkali včera na konci dne, tak jsme měli takový úvod k listu Galackým, mluvili jsme o Pavlově službě, o jeho první misijní cestě a o tom, že v jeruzalemské církvi byli znepokojeni, nebyli si jistí tím jeho dílem mezi pohany.
One group from Jerusalem has come to Syrian Antioch, where Peter is enjoying table fellowship with Gentile believers.
Jedna skupina z Jeruzaléma šla do syrské Antiochie, kde měl Petr obecenství s křesťany z pohanů, obecenství u stolu.
Another group has circulated among the new churches in Galatia and southern Asia Minor.
A druhá skupina obcházela ty nově založené sbory galatské v Malé Asii.
What we've circulated this morning is my attempt to reconcile or justify the Acts accounts and the Galatian accounts of Paul's visits.
Co jsem dneska ráno rozdával ty materiály, tak tam je můj pokus, jak propojit různá místa ve Skutcích a v Galackých, aby to se dělo, kdy došlo k té Pavlově návštěvě tam. Takže přeložíme ten první sloupeček, Pavlovo, ten levý sloupeček, Pavlovo povolání, 3 roky, shall I read?
Well, let me just so that we can get it. We have Paul's call in the first place in Acts 9, 3-19 and Galatians 1, 11-17.
Takže máme tu Pavlovo povolání, Skutky 9:3-19 a Galackým 1:11-17.
And then in Acts 9, and Galatians 1, we have accounts of Paul spending these 3 years in Damascus and Arabia.
Skutky 9:20-25 a Galackým 1:17 mluví o tom, že Pavel strávil 3 roky v Damašku a v Arábii.
Then there are 2 weeks in Jerusalem.
Tam zmínka o 2 týdnech v Jeruzalémě.
Yeah, this is when Paul has his first meeting with Peter and with James.
Ano, to je o tom Pavlově prvním setkání s Petrem a Jakubem.
Then Paul spends his 10 years in Tarsus.
Tom Pavel strávil 10 let v Tarsu.
And then he has a 1-year-long ministry in Antioch, and from there makes a famine relief trip to Jerusalem.
To bylo v Skutcích 9:30 a Galackým 1:21-24. Poté další věc, Pavel strávil 1 rok v Antiochii a udělali tam sbírku pro jeruzalémské, kteří byli postiženi hladem. Skutky 11:19-30, 12:25 a Galackým 2:1-10.
This I believe is what Acts recounts for us in Acts 11:19-30 and mentions in chapter 12:25. In Galatians 2:1-10 recounts this, and it's here that Paul says that his visit to Galatia was in response to a revelation, and it's in Acts 11 that we find out that that revelation came through the prophet Agabus, who had come up from Jerusalem.
Takže když propojíme ta místa ve Skutcích 11:19-30 a Galackým 2:1-10 a v Galackým vidíme, že Pavel šel do Jeruzaléma na základě zjevení a v těch Skutcích vidíme, že to zjevení přinesl prorok Agabus.
This is where Paul makes mention that Titus was not required to be circumcised.
Tam se Pavel zmiňuje o tom, že od Tita nepožadovali, aby se nechal obřezat.
And it's during this meeting as well that the right hand of fellowship is exchanged between Paul and the pillars of the Jerusalem church.
A bylo to během tohoto setkání, kdy si Pavel se sloupy jeruzalemské církve podali pravici na důkaz obecenství.
Partially, I think, as a result of this agreement or koinonia, Paul embarks upon the first missionary journey in Acts 13-14.
A myslím, že částečně v důsledku tohoto společenství a dohody, kterou spolu měli, se Pavel s Barnabášem vydali na první misijní cestu, skutky 13 a 14.
It's after this that the controversy emerges in Antioch, where Peter withdraws from table fellowship with Gentile Christians.
Po této misijní cestě došlo ke kontroverzi v Antiochii, když se Petr stáhl z obecenství u stolu, které mýval s obrácenými křesťany z pohanů.
And then Paul writes the epistle to the Galatians on the eve of his leaving for the Jerusalem Council.
To byly skutky 15:1-2, Galackým 2:11-14 a na základě toho Pavel napsal svoji epištolu Galackým těsně předtím, než odešel na Jeruzalémský koncil.
And just so that you know what the conversation is in New Testament scholarship.
Abyste věděli, o čem debatují novozákonní učenci.
You should know that some people take this visit that Paul recounts in Acts 11.
Tak byste měli vědět, že někteří lidé považují tu návštěvu, které Pavel mluví ve skutcích, nebo která je zaznamenána ve skutcích 11.
And they associate that with the meeting in Galatians 2:11-14.
A spojují to s událostí v Galackým 2:11-14.
And then it throws the Acts, it makes the Acts 15 account of the Jerusalem Council earlier than the confrontation with Peter.
A z toho vyplývá, že by Jeruzalemský koncil byl dříve, než byla konfrontace s Petrem.
I believe that that's a mistaken association, and so I've given you the timeline as I think it is.
Ale věřím, že to je mylné propojení těch událostí a proto jsem vám přinesl tenhle ten přehled, jak věřím, že tomu skutečně bylo.
But I want you to know you may run into commentaries that run this chronology differently.
Ale chci, abyste věděli, že můžete narazit na komentáře, které popisují chronologii trochu jinak.
The main point that I'd like you to see for the letter to the Galatians is this.
Hlavní bod, který chci, abyste viděli, důvod pro epištolu Galackým.
The Antioch church has called for a council of the leaders in Jerusalem to resolve the circumcision question once and for all.
Církev v Antiochii chtěla svolat koncil v Jeruzalémě, aby jednou provždy vyřešili otázku, jestli je nutné se nechávat obřezat nebo ne.
Paul is so anxious to protect the freedom of the gospel in the churches in Galatia that he writes to the Galatians before the Jerusalem Council.
Ale Pavel tolik toužil chránit svobodu těch nově uvěřivších lidí, že jim napsal ještě předtím, než došlo k setkání na koncilu v Jeruzalémě.
What we learn from the letter to the Galatians is that young believers are especially susceptible to the claim that something needs to be added to the work of Christ.
Co se z toho dozvídáme, je to, že nově obrácení křesťané jsou velmi citliví nebo náchylní podléhat tvrzením, že je potřeba ještě něco dodat ke Kristovu dílu.
And Paul is so concerned as a pastor for them that he kind of runs ahead of everybody else to make sure that they don't fall into that wrong teaching.
A Pavlovi jako pastýři na nich velice záleží, takže můžeme říct, že předbíhá ostatní a mluví k ním, aby se nenechali svést do falešného učení.
So that takes us to the letter to the Galatians.
Takže tohle to nás přivádí k listu Galackým.
I approach the letter to the Galatians as something of a study in what we called yesterday underrealized eschatology.
Takže já přistupuji k listu Galackým jako ke studii něčeho, co jsme včera popsali jako spožděnou eschatologii.
A diagram from yesterday,
že náš graf ze včerejška ukazoval.
We live in between the cross and the return of Christ.
Že žijeme v takzvaném prozatímním období mezi křížem a druhým Kristovým příchodem.
We might in English call this a properly realized eschatology.
A anglicky bychom to mohli nazvat realizovaná eschatologie, nebo řádně realizovaná, správně realizovaná eschatologie.
I've seen one English writer refer to this as a semi-realized, that is halfway realized.
Také jsem narazil na jednoho anglicky píšícího autora, který to napsal z poloviny nebo částečně realizovaná, prožívaná eschatologie.
And we'll call living over here an under-realized.
A pokud někdo žije myšlenkově ve stavu z tohoto zlatého středu jakoby více zpátky do stavu před křížem, tak tomu říkáme nedostatečně realizovaná nebo opožděná.
This is where the Galatians are.
A tam žili Galačtí.
And if you live over here,
a pokud někdo žije myšlenkově za sebe dále, jakoby už situaci po Kristově příchodu,
you have over-realized, and that's where the Corinthians live.
Tak tomu říkáme nadměrně realizovaná nebo předbíhající eschatologie.
And another way to think of this is if you're living over here, you're thinking of this already as being not yet. You're looking forward to things that have already taken place.
Takže pokud žijete v té situaci jakoby před křížem, tak to, co již je, pro vás je jakoby ještě nebylo.
Does that make sense? That, for instance, if you think that you're still waiting for the forgiveness of your sins.
Takže pokud si například myslíte, že musíte stále ještě čekat na odpuštění svých hříchů.
When in fact everything that you need to have your sins totally forgiven has already been done.
Ale přitom všechno, co už potřebujete pro to, aby vám hříchy byly odpuštěny, se již v minulosti stalo.
Then you're in a certain kind of trouble.
Tak jste v určitých problémech.
That's where the Galatians are. They think that they need to go back under the law.
A v této situaci byli Galaští, když si mysleli, že se musí vrátit zpátky pod zákon.
So, Galatians is studying underrealized eschatology.
Takže list Galackým nebo studie této nedostatečně realizované nebo opožděné eschatologie.
Living as though the already were not yet.
Nebo jinými slovy žít, jako by to, co již je, ještě nebylo.
I tried to give you a visual hook or a visual support to the main point.
Pokusím se vám nějak vizuálně znázornit určité hlavní body, aby se to dalo snadněji pochopit.
And what does this for me is Rembrandt's painting of Moses holding the law.
A mě v tom pomáhá obraz od Mojžíše, obraz od Rembrandta, jak Mojžíš drží desky zákona.
As though to threaten the people that if you do not follow the law, you're going to get your butts kicked.
Jakoby hrozí lidem, že jestliže nebudou dodržovat zákon, tak to s nimi bude špatné.
Even though they've experienced a relationship with Christ by thinking that they need to be circumcised, it's as though they were going to a pre-cross way of approach to God.
Takže i když Galačtí měli již vztah ke Kristu, tak tím, že si začínali myslet, že by se museli nechat obřezat, tak se vraceli do situace, která byla před křížem.
Paul counters their thinking by giving them what I call a theology for the fullness of time.
A Pavel řeší nebo přistupuje k tomuto mylnému myšlení něčím, co nazývám teologie plnosti času.
And I think it's very revealing to notice how much Paul stresses what we already have in Christ.
A myslím, že opravdu velkým zjevením vidět, jak Pavel zdůrazňuje, co všechno již máme v důsledku kříže.
And so in chapter 1 verse 4 he begins by talking about how Christ has already given himself to deliver us from the present evil age.
Tak začíná v první kapitole ve čtvrtém verši, kde říká, že Kristus již sám sebe vydal, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku.
He says in Galatians 2:19 and 20, I am crucified with Christ.
Galackým 2:19 a 20 říká, já již jsem ukřižován spolu s Kristem.
In the Greek, this is a wonderful expression.
V řečtině to je nádherné vyjádření nebo slovo.
The verb is passive. It's something that has happened to him.
To slovo je v pasivu, v trpném rodě, již se mu to stalo.
And the verb tense or aspect that he uses is the perfect tense.
A je tam perfektum jako slovesná forma,
which in Greek means a present result of something that has taken place in the past.
Což znamená, že to je současný výsledek něčeho, k čemu došlo v minulosti.
So what he's saying is that the reality for me now is that I am dead because Christ went to the cross for me, and when he went to the cross, I went to the cross.
Říká, ta realita pro mě taková, že já jsem v současné době mrtev, protože Ježíš šel na kříž, a když on šel na kříž, tak já jsem tam šel společně s ním.
And so he goes on to say, it is no longer the I who live, but Christ who lives in me.
A proto to již nejsem já, kdo žije, ale žije ve mně Kristus.
And then he says, the life that I live now in the flesh, I live by faith.
Říká, že život, který nyní žije v tomto těle, žije vírou.
And here he either means his faith in the Christ who loved him and gave himself for him.
A to znamená buď vírou v Krista, který ho miloval a vydal sám sebe za něj.
Or he means the faithfulness of Christ to the Father in giving himself for people like Paul and you and me.
A nebo to může znamenat i Kristovu věrnost, že Kristus poslechl Otce, vydal sám sebe za lidi, jako je Pavel nebo ty a já.
But his point is that his whole existence in the present is predicated on his association with Christ when Christ went to the cross.
Ale co tím chce říci je to, že celá jeho současná existence závisí nebo vychází z toho, že on se stotožnil s Kristem v jeho kříži.
He sees himself being over here with his life being conditioned by something that Christ did for him in the past.
Že říká, že se pohybuje v tom období mezi křížem a druhým Kristovým příchodem. A že to závisí na tom, co, na něho, pro, co pro něho Kristus udělal v minulosti, na kříži. A vybízí Galatské, kteří si o sobě myslí, že jsou v situaci ještě před křížem, aby odtamtud vyšli a postavili se do té situace po kříži.
He says that the law was given until the promised seed came. Meaning Christ.
Říká, že zákon byl dán do té doby, než přišel zaslíbený potomek, Kristus.
The law was for over here.
Zákon byl pro tu dobu před křížem.
When the seed comes, Christ, they come over here.
A když přišel potomek, tak se dostávají do situace za křížem.
He says that the law was in force before faith came.
Znovu říká, že zákon byl do té doby, než přišla víra.
He says that the law was in effect until the time set by the Father.
Říká, že zákon platil do doby, kterou ustanovil Otec.
But then he says, when the time had fully come.
Ale potom říká verši 4:4, když se však naplnil stanovený čas.
Actually, let me read the beginning of Galatians 4 with you.
Ale pojďme si společně přečíst začátek 4. kapitoly Galackým.
I mean that the heir, so long as he is a child, is no better than a slave, though he is the owner of all the estate. But he is under guardians and trustees until the date set by the father. And so it is with us. When we were children, we were slaves to the elemental spirits of the universe. But when the time had fully come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, saying, Abba, Father. So through God you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir.
Chci říci, pokud je dědic nezletilý, ničím se neliší od otroka, ač je pánem všeho. Je podřízen poručníkům a správcům až do doby, kterou otec předem ustanovil. Tak i my, když jsme byli nedospělí, byli jsme otroky vesmírných mocí. Když se však naplnil stanovený čas, Bůh poslal svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak, abychom byli přijati za syny. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.
And because of this, he asks them, now, how can you turn back?
A protože k tomuto již došlo, tak se jich ptá ve verši 4:9, jak to, že se nyní vracíte zpátky?
I'll read Galatians 4:8-9 with you. Formerly, when you did not know God, you were in bondage to beings that by nature are no gods. But now that you have come to know God, or rather to be known by God, how can you turn back again to the weak and beggarly elemental spirits whose slaves you want to be once more?
Přečteme ještě Galatským 4:8-9. Dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky Bohu, kteří ve skutečnosti Bohy nejsou. Nyní jste však Boha poznali, lépe řečeno, byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví?
In these first 9 verses in chapter 4, there are a lot of details that would be worth spending a lot of time with.
V těchto prvních 9 verších je mnoho jednotlivých detailů, s nimiž by stálo za to strávit hodně času.
But what I want you especially to see is this plea not to turn back.
Ale to, co chci, abyste hlavně viděli, je tato prosba, aby se nevraceli zpátky.
This is another way of his indicating, here's where we live.
Znovu tím ukazuje na to, žijeme tady v období mezi křížem a druhým příchodem.
I don't want you to go back to a pre-cross mindset.
A nechci, abyste se vraceli zpátky a mysleli, jako byste ještě byli před křížem.
So there is a fullness to time that we live in.
Takže existuje plnost času, v které žijeme.
In a real sense, God's promises to his people have been realized. They are ours already.
Že Boží zaslíbení, která Bůh dal svému lidu, jsou naplněná, jsou již nyní.
And in at the beginning of chapter 1 he says, do not submit again to a yoke of slavery.
A proto na začátku 5. kapitole říká, nedejte se znovu podrobit pod jeho otroctví.
And he summarizes his thinking in the last paragraph of the book.
A v posledním odstavci knihy to znovu shrnuje.
Just a couple of quick words about Paul's letter writing in Galatians.
Teď ještě pár slov k tomu, jak Pavel napsal dopis Galackým.
A very common way of composing a letter in Paul's world would have been to use a secretary or an amanuensis.
Takže velmi běžný způsob, jak se v Pavlově době psaly listy, byly s využitím písařů.
And commonly what you would do would be that you would dictate the main part of the letter.
Že běžně se to dělalo tak, že ten člověk nadiktoval hlavní část dopisu.
And the first draft of the letter that went out would actually be in the handwriting of the secretary or amanuensis.
A něco k tomu připsal, takže ten dopis potom odešel, ale rukopis byl rukopisem toho písaře.
But to make sure that everybody knew that it was your letter,
aby každý věděl, že to je tvůj dopis,
you would write a final paragraph in which in your own hand and in which you would summarize everything that you had been trying to say.
Tak si napsal k tomu textu, který napsal písař, poslední odstavec, v kterém si shrnul všechno důležité, co si říkal předtím.
And that appears to be what Paul does beginning in Galatians 6 verse 11.
A zdá se, že přesně tohle to udělal i Pavel a ten jeho poslední odstavec začíná v Galackým 6:11.
And let me read from verse 11 through the end of the letter.
Takže to přečtu od 11. verše až do konce epištoly.
See with what large letters I am writing to you with my own hand. It is those who want to make a good showing in the flesh that would compel you to be circumcised, and only in order that they may not be persecuted for the cross of Christ. For even those who receive circumcision do not themselves keep the law, but they desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh. But far be it from me to glory except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom or by which the world has been crucified to me and I to the world. For neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision, but a new creation. Peace and mercy be upon all who walk by this rule, even upon the Israel of God. Henceforth let no man trouble me, for I bear on my body the marks of Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brethren. Amen.
Galackým 6:11-18. Teď vám píši vlastní rukou. Všimněte si velkého písma. Ti, kteří chtějí dobře vypadat před lidmi, nutí vás, abyste se dávali obřezat, jen aby nebyli pronásledováni pro kříž Krista Ježíše. Vždyť ani ti, kdo jsou obřezáni, zákon nezachovávají. Chtějí, abyste se dali obřezat jen proto, aby se nemohli pochlubit tím, co se stalo na vašem těle. Já však se za nic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět. Neboť nezáleží na obřezanosti ani neobřezanosti, nýbrž jen na novém stvoření. A všem, kdo se budou řídit tímto pravidlem, Izraeli Božímu, pokoj a slitování. Ať už mi nikdo nepůsobí těžkosti, vždyť já nosím na svém těle jizvy Ježíšovi. Milost našeho Pána Ježíše Krista, buď s vámi, bratří. Amen.
Just a couple of points to emphasize here. First, notice the contrast between Paul's opponents who would glory in the flesh of the Galatians.
Teď bych chtěl z toho vytáhnout několik kontrastů. Za prvé podívejte se na Pavlovy protivníky, kteří se chtějí chlubit vnějšími věcmi tělem Galackých.
That's at the end of verse 13.
To je konec 13. verše.
And I know I don't need to draw you a diagram, but circumcision has to do with a cutting of the flesh.
Já vím, že tady nemusím kreslit, ale obřízka je obřezáním na těle.
By contrast, Paul wants to find glory in the cross.
V kontrastu s tím Pavel chce hledat slávu v kříži.
Where Jesus's body was given up for us.
Kde bylo Ježíšovo tělo vydáno za nás.
And the point that he wants to make is that has taken place for us. We don't need to do it to ourselves.
A co tím chce říci, že Bůh to udělal pro nás, tak už to nemusíme dělat my sami na sobě.
And because it's been done for us, a whole, he says, the world has been crucified to me and I to the world.
A protože to bylo učiněno pro nás, tak já jsem byl ukřižován pro svět a svět byl ukřižován pro mě.
And he uses the same sort of expression he used back in Galatians 2:20.
A používá podobné výrazy jako v Galackým 2:20.
And he goes on to say that it doesn't matter whether you're circumcised or whether you're not circumcised.
Říká znovu, že nezáleží na tom, jestli jsi obřezaný nebo nejsi.
What matters is new creation.
Ale záleží na novém stvoření.
And that's the second main emphasis here. The first is the contrast between glory in the flesh and glory in the cross.
A to je druhý důraz tohoto textu. První je tedy v tom, jestli se chlubíme tělem nebo křížem.
And the second emphasis here is that what counts is belonging to new creation.
A ten druhý důraz je to, že na čem doopravdy záleží, je to, jestli jsi novým stvořením, jestli patříš k novému stvoření.
So see how the logic is all about going from the old to the new.
Takže si můžeš všimnout, že logika celého toho textu je jak víc toho stavu před křížem do stavu po kříži.
That in a nutshell is what's going on in the letter to the Galatians.
Takže to shrnuje, vyjadřuje to, o čem je list Galackým.
The opponents have a pre-cross kind of theology. In English we would say a retrograde theology.
Pavlovi protivníci měli teologii, která byla zakotvená ve stavu ještě před křížem. Anglicky se tomu říká retrograde teologie. Jedna z verzí překladu ustupující nebo
by which I mean
zastaralá teologie.
you're looking to the past in an inappropriate way.
To znamená, že se díváš na minulost, ale nevhodným způsobem.
What the opponents are claiming is that Paul's authority is dependent upon the Jerusalem church.
Co tvrdili ti oponenti, že Pavlova autorita závisí nebo vychází z jeruzalemské církve.
I could read through these verses with you, but for the sake of time I will just leave the verses there for you to look at.
Mohl bych ty verše přečíst, ale ušetříme čas a řeknu jenom odkazy.
These verses are Acts 15 verses 1 and 24.
Jsou to verše Skutky 15:1-24.
Galatians 2 verses 4 and 5 and chapter 2 verse 12.
Galatským 2:4 až 5 a 2:12.
Galatians 1 6 through 9.
Galatským 1:6 až 9.
Galatians 3 1.
Galatským 3:1.
And Galatians 5 7 through 12.
A Galatským 5:7 až 12.
It's being suggested to the Galatians that Paul knows that his authority depends upon the authority of the Jerusalem church.
On tedy navrhují Galackým, že Pavlova autorita závisí na jeruzalémském sboru nebo na jeruzalémské církvi.
Moreover, he is being hypocritical in order to curry favor with the Galatians.
A navíc říkají, že Pavel byl pokrytecký proto, aby si tak vydobil přízeň Galackých.
In Galatians 5:11, Paul says, "But if I, brethren, still preach circumcision, why am I still persecuted? In that case, the stumbling block of the cross has been removed."
V Galackým 5:11-12 Pavel říká, kdybych já, bratři, dosud kázal, že obřízka je nutná, proč bych byl vlastně pronásledován? Vždyť by tím bylo odstraněno pohoršení, jímž je kříž.
And in Galatians 1:10 he says, "Am I now seeking the favor of men or of God? Or am I trying to please men? If I were still pleasing men, I should not be a servant of Christ."
Galackým 1:10, jde mi o přízeň u lidí anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.
And here he seems to be responding to those who suggest that by not telling the Galatians that they need to be circumcised, Paul has sought to curry favor with them.
Takže Pavel tady v těch verších reaguje na to obvinění jeho protivníků, že nekázáním obřízky se snaží si u nich zajistit přízeň.
Paul counters this whole approach by stressing as strongly as he does anywhere in his writings that his authority is independent of any human authority, especially of Jerusalem's.
Pavel vyvrací tato obvinění tím, že nejsilněji ze všech svých listů ukazuje, že jeho autorita je nezávislá na lidech a obzvláště na jeruzalemském sboru.
And that's why he begins the letter by stressing so strongly that his authority as apostle comes not from men, nor through men, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead.
A proto Pavel již v první verši celého listu tak silně zdůrazňuje, že jeho autorita není od lidí nebo skrze člověka, ale jeho autorita jako apoštola, pisatele toho listu přichází skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který vzkřísil Krista z mrtvých.
And it's why in Galatians 1:12 through 2:14 he spends so much time on his own history.
A proto Pavel tráví tolik času ve verších 1:12 až 2:14 popisováním své vlastní historie.
He is at pains to point out how little he had been in contact with the Jerusalem church.
On věnuje čas tomu, aby vysvětlil, jak krátkou dobu strávil s jeruzalemskou církví.
And how in fact Jerusalem did not confer on him authority to preach among the Gentiles.
A jak mu jeruzalemská církev nedala pověření nebo nedala autoritu kázat mezi pohany.
As much as come alongside him as equals, exchanging the right hand of fellowship, agreeing in their mutual spheres of ministry.
Ale spíše se postavili po jeho boku, podali si pravici na ruka společenství a potvrdili to rozdělení sfér vlivu nebo sfér služby.
And it's why he keeps referring to those who seem to be authorities in Jerusalem.
A proto odkazuje na ty, kteří se zdá se byli autoritami v Jeruzalémě.
When in fact he is fully appreciative of the authority of Peter and James and John.
Ale on Pavel plně oceňuje autoritu Petra, Jakuba a Jana.
He's simply making the point that he is not beholden to them for his authority to preach the gospel.
A říká, že svoji autoritu ke kázání evangelia opravdu neodvíjí od nich.
Paul wants to state as strongly as he can that his authority is independent of Jerusalem.
Že Pavel chce co nejdůrazněji říci, že jeho autorita nezávisí na Jeruzalému.
And that he's the only one who's not a hypocrite in this whole relationship because he alone really cares for them.
A on jediný není pokrytcem v celém tomto sporu, protože jemu jedinému na nich doopravdy záleží.
And so he reveals in 4:12 through 20 some of his own passion for them and reminds them of how personal their relationship with him was.
A ve verších 4:12 až 20 ukazuje, jakou vášeň pro ně má a jak hluboký osobní vztah s nimi měl.
He reminds them that he had come among them because of a bodily ailment in the first place.
Ukazuje, že mezi nimi byl v těle, popisuje tam svoji fyzickou nemoc.
And that despite the fact that somehow his physical ailment had presented them with a hardship, they nonetheless.
A přestože ta fyzická nemoc jim vypůsobila určité problémy, nebo to měli těžší, tak.
They nonetheless did not scorn or despise him, but received him as an angel of God, even as Christ Jesus.
Tak jim přesto nepohrdali, ale přijali ho jako Božího posla, jako Krista Ježíše.
That's chapter 4, verse 14.
To je 4. kapitola, 14. verš.
In verse 19 of chapter 14, I'm sorry, in verse 19 of chapter 4, he says, My little children with whom I am again in travail in Christ be formed in you. I could wish to be present with you now and to change my tone, for I am perplexed about you.
Verši 4:19 říká, Znovu vás v bolestech rodím, dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu. Jak bych teď chtěl být u vás a najít pro vás, pro svou řeč ten pravý tón.
Another indication of the retrograde theology of the law that's being taught.
Takže další důkaz nebo poukaz na tu zastaralou teologii, kterou učili Pavlovi oponenti.
Is that the opponents are promoting what Paul calls works of the law.
Je to, že jeho protivníci prosazují teologii skutků.
Galatians 3:2.
Skutky zákona, Galackým 3:2.
This alone I wish to learn from you. Out of works of the law, did you receive the Spirit, or out of hearing of faith?
Galackým 3:2, chtěl bych se vás zeptat jen na jedno. Dal vám Bůh svého ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěstí, kterou jste slyšeli?
In 3:5, therefore the one who provides to you the Spirit and works powers among you, does he do this out of works of the law, or does he do this out of the hearing of faith?
3:5, ten, který vám udílí ducha a působí mezi vámi mocné činy, činí tak proto, že plníte zákon, nebo proto, že jste slyšeli a uvěřili?
And he wants to push the logic of living by works of the law to a reductio ad absurdum.
A chce dotáhnout tu logiku života pod zákonem až ad absurdum.
He wants to show that it's impossible to live with the premise that you must live on the basis of works of the law.
Chce ukázat, že není možné žít ze zaslíbení, pokud žijete pod zákonem.
And thus he turns to the Old Testament, Deuteronomy 27, verse 26.
A tak se obrací do Deuteronomia 27:26.
And quotes it to them at Galatians 3:10.
A cituje to v Galackým 3:10.
For all who rely on the works of the law are under a curse. For it is written, cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them.
Ti všichni, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno, proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně a nečiní to.
In having pushed them to that point, what he wants to assert is that the law does not grade on a curve.
A když je dotlačil až do tohoto bodu, tak jim chce ukázat, že zákon se nějak neznámkuje nebo nestačí plnit jenom částečně.
Is that an image I need to explain? Mm-hmm. In American schools, I don't know how it works in Czech schools.
Nevím, jak to máte v českých školách, ale v Americe.
If a teacher gives a test,
když vám učitel dá nějaký test,
and it's too hard for the student,
a pro studenta to je příliš těžké,
so say there are 100 points possible on the test.
Takže řekněme, že v testu je možné získat maximálně 100 bodů.
And if a failing grade is 70.
A řekněme, že 70 už je pětka na propadnutí.
But if the best student only gets a 65.
Ale ten nejlepší student z celé třídy má jenom 65 bodů.
Then what the teacher will typically do is adjust the curve.
Tak to, co učitel obvykle udělá, je to, že upraví celé to měřítko hodnocení, tu křivku.
So that he will pretend that the person with the 65 got 100.
Přistoupí k tomu tak, jako by ten, kdo dostal 65 bodů, měl ve skutečnosti 100 bodů.
The assumption is that a certain number of students will do a work.
Takže se předpokládá, že někteří studenti by měli pořád jedničku.
A larger percentage of students will do middling work.
Většina studentů by byla někde uprostřed.
And a small percentage of students will do bad work.
A potom malá část studentů by to napsala opravdu hodně špatně.
The teacher begins with the assumption that the best student will do 100%.
Takže učitel k tomu přistoupí tak, jako by ten nejlepší student byl na 100%.
And the bad student will do work down in the 60%.
A ten nejhorší by byl někde na 60%.
But when he finds out that the best student is doing work at the 60 in the 60 percentile.
Ale když zjistí, že ten nejlepší student je na 60%.
He just moves the whole curve down.
Tak prostě celé to měřítko posune směrem dolů.
And pretends that score in the 60s is excellent work.
A vlastně předstírá, že v tomto jednom testu 60 bodů je vynikající známka. Takže tohle, tímto jsem myslel tu poznámku v textu, že se mění stupnice známkování. S touto představou mnozí z nás vstupovali do vztahu s Bohem. Když jsem se stal křesťanem první rok na vysoké škole, jak jsem to mluvil včera.
And the first question that the man asked me who would eventually lead me to the Lord.
Tak první věc, na kterou se mě ptal ten člověk, který mě nakonec dovedl k Pánu.
He asked me how I knew I had life with God.
Bylo to, že se mě zeptal, jak vím, že mám život s Bohem.
And my answer was, I'm not a perfect person, but I'm a lot better than the next guy.
Já jsem na to odpověděl, nejsem dokonalý člověk, ale jsem lepší než ostatní.
We all realize we're not perfect.
My si všichni uvědomujeme, že nejsme dokonalí.
But many of us, if not most of us, think that we do well enough.
Ale mnozí z nás, pokud ne většina z nás, si myslíme, že se nám, že jsme dost dobří.
And Paul is saying that when these teachers tell you that you must live on the basis of the works of the law.
A Pavel jim říká, pokud jim ti druzí učitelé tvrdí, že musí žít na základě zákona,
they don't understand the standard that they are imposing upon you.
Tak vůbec nechápou tu normu, kterou na ně vkládají.
Because in many respects the law is a test of obedience.
Protože v mnoha ohledech je zákon zkouškou poslušnosti.
But for God, the requirement is 100% obedience, and 100% obedience means 100% obedience.
Protože Bůh požaduje 100% poslušnost a 100% poslušnost je doopravdy 100% poslušnost.
Not your best effort.
ne tak nejlíp, jak ti to jde.
If everybody else in the world does less than you, and you only do 99%, and he requires 100%, you're just as dead as everybody else.
Kdyby se všem na světě dařilo hůř než tobě a tvoje poslušnost byla 99%, tak jsi úplně stejně mrtvý jako všichni ostatní.
And so he says in 3:10.
A tak jim říká ve verši 3:10.
All who rely on works of the law are under a curse, for it's written, cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them.
Všichni, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť je psáno, proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně a nečiní to.
And he says, this is the power of this, this is the significance of circumcision.
Říká, tohle to je význam obřízky.
Galatians 5, verses 2 and 3.
Galatským 5, 2 a 3.
Now I, Paul, say to you that if you receive circumcision, Christ will be of no advantage to you. I testify again to every man who receives circumcision that he is bound to keep the whole law.
Slyšte, co vám já, Pavel, říkám. Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon.
That's why circumcision embodies a retrograde theology. It puts you back here.
Proto je obřízka součástí té spožděné zastaralé teologie.
And that's why he says, if you get circumcised, Christ does you no good because you're going back here where it's where the law demands complete perfect obedience from you.
A proto říká, že obřízka není k ničemu dobrá, protože když se necháte obřezat, tak se dostáváte do situace zpátky před křížem a tam vám Kristus opravdu neprospěje.
And so in this letter, although it is not the fullness of Paul's thinking about the law as such.
Takže i když to není všechno, co si Pavel myslí o zákonu,
he meditates on the negative function of the law to push us away from ourselves and to push us to understand our need for a savior.
Tak tady rozjímá nad negativním složkou zákona, aby nám ukázal, že z něho máme vyjít a jak moc potřebujeme Krista.
And thus he stresses that the law condemns.
A zdůrazňuje zde, že zákon odsuzuje.
He says in 3:21.
Verši 3:21.
That the law cannot give life.
Říká, že zákon nemůže darovat život.
It locks us in under sin.
Protože zákon nás zamyká pod hříchem, pod hřích. Takže v těch materiálech, které jsou rozdány, máme tam stránku, která je nadepsána série důkazů 3.1 až 4.31, asi čtvrtá od konce.
I've given a series of verses where Paul uses the preposition under.
Tak tam mám sérii veršů, v kterých Pavel používá předložku pod.
That you can look at on your own. And there is just a series of ways in which you get this visual image of what is being demanded of Paul's sense of the implications of coming back under the law.
A ten si můžete pročíst sami, a nechte si tím vytvořit takový obrázek, abyste viděli, na co Pavel ukazuje, když mluví o návratu pod zákon, že jsou pod zákonem.
Paul wants the Galatians to understand, first of all, that the law demands perfection.
Pavel chce, aby Galaští pochopili, že zákon za prvé požaduje dokonalost.
None of us could meet its demands, and if you receive circumcision, you imply that you can meet its demands.
A nikdo z nás nemůže splnit všechny jeho požadavky, a když se necháš obřezat, tak tím ukazuje, že si myslíš, že ho můžeš splnit.
In fact, the law demands life from us, but it cannot give the life that it demands.
Zákon od nás vyžaduje život, ale nemůže nám dát život, který od nás vyžaduje.
It condemns and locks us in under sin.
Zákon nás odsuzuje a uzamyká nás pod hřích.
Then he wants them to understand that the law's function in the history of God saving his people was temporally conditioned.
Potom chce ukázat, že úloha zákona té úloze spásy Božího lidu byla časově podmíněná.
It helped to gather a people together under the lordship of God to take them to the time when the seed Christ would come and when life by faith would be available because of his work on the cross.
Pomohl to shromáždit, zorganizovat Boží lid a dovést ho do stavu, kdy přišel zaslíbený potomek Ježíš a když šel na kříž, aby bylo poté možné žít vírou.
He says that the Spirit gives life.
Říká, že duch dává život.
That's in Galatians 5:22 and 23.
Galackým 5:22-23.
And that when the Spirit prompts love within us, the law is fulfilled.
Dává lásku a když duch do nás vyleje svoji lásku, tak jsou požadavky zákona naplněny.
And later on today, I want to think with you about why Paul would make this link between law's inability to give life, the Spirit's ability to give life.
Na později během dne budu chtít ukázat na to, jakým způsobem Pavel spojuje to, že zákon nemůže dát život a duch, který dává život.
And because I think in this linkage we come to understand what it is that has made the idea of circumcision so attractive to these new believers.
Takže myslím, že právě v této vazbě mezi zákonem a duchem vyvstane něco, co ukáže, proč obřízka byla pro ty nové křesťany tak atraktivní.
I think they are like all of us who become believers and then realize that it isn't as easy as just receiving Christ.
Takže myslím, že jsou v situaci jako my všichni ostatní křesťané, kteří uvěřili a po nějaké době zjistili, že to není tak jednoduché, jako jenom přijmout Krista.
We hear a message that promises forgiveness of sins and a new way of life.
Slyšíme zvěst, která zaslibuje odpuštění hříchů a nový životní způsob.
But we find that life is difficult.
Ale zjišťujeme, že ten život je těžký.
We find that old life patterns carry over and we don't know how to get rid of them.
Zjišťujeme, že staré návyky se vlečou za námi a my se jich nedokážeme zbavit.
And then somebody comes along and says, well, you need to add this discipline or that discipline.
A potom někdo přijde a říká, no, musíš k tomu přidat ještě tuhle kázeň nebo tamto.
And it makes us wonder if our sins really have been forgiven in the first place.
Ale nás to vede k tomu, že na prvním místě přemýšlíme o tom, jestli naše hříchy byly skutečně odpuštěny.
And so the powerful symbolism of circumcision is that it deals with the power of the flesh.
Takže ta mocná symbolika obřízky je v tom, že ukazuje na slabost, neschopnost těla a moc těla.
And Paul is trying to tell them that the power that you seek over the residual effects of sin.
Pavel říká, že moc, kterou hledáme, kterou potřebujeme nad tím přibývajícím hříchem v našem těle.
That power is not to be found in this greater obedience of cutting your flesh.
Tak tuto moc nenajdeme ve větší poslušnosti skrze obřezání těla.
That power is found by entering more deeply into the life of the Spirit that is already yours if you belong to Christ.
Ale v tom, že se ponoříme více do života ducha, kterého máme, pokud patříme Kristu.
And that's why he says that the Spirit gives life. Circumcision is not going to give you the life you want. Trying to keep the law is not going to give you the life that you want. Only the Spirit is going to give that life.
Proto říká, že duch dává život, který nemůže dát obřízka, stejně tak zákon nemůže dát život, ten dává duch.
And in fact, what you will find if you will enter more deeply into the Spirit is that you will love more and the law will happen to get fulfilled in your life.
A dokonce čím více budeš ponořen duchu, tím víc zjistíš, že jsi plný lásky a tak budeš naplňovat zákon.
This is probably a good moment for our longer break of the morning.
Takže možná jsme dospěli do situace, kde je dobré dát si tu delší dopolední přestávku.
Thank you.